Kausap ko sa telepono ang tanyag na doktor na tinawag na The Coconut Doctor Down Under, si Dr. Arthur M. Echano. Magandang tanghali po, Doctor.
Magandang tanghali rin, Louie.
Pag-usapan natin yung inyong article na lumabas sa isang pahayagang Pilipino, sa English ay How to Help Someone Quit an Addiction. Paano matutulungan ng isang taong mawala ang addiction sa anumang bagay? Yung inyong sinulat ay napakaganda dahil maraming mga tips, maraming mga payo na maaaring sundan ng isang taong may interes sa kanyang kapwa. Simulan natin yung pagiging addict sa cannabis o yung marijuana. Ano yung sinabi ninyo doon sa inyong article? Sabi ninyo, ito yung pinakakalat na droga ginagamit sa Australia?
Sa Australia. Mm-hmm. Dahil about one-third ng Australiano at least have tried it before. Mm. And so the first thing na ginagawa ng doktor, he has to take history. Kasi kailangan malaman niya kung kano niya katagal tinitake yung marijuana. Mm-hmm. And how he's taking it. Some they use oil, others they inhale it. Ah. And kano karami, by grams sila kung mag-take eh. Mm. And kano kadalas nila tinitake.
So yung pala hindi lamang hinihitit na parang sigarilyo, pwede rin palang i-inject?
Yung iba, kung ano, iba-ibang klaseng anong ginagawa nila eh. Pero most of the time yung ano, ini-inhale nila.
Ah, okay. So pagkatapos niyong malaman kung gaano karami at gaano katagal na, anong kasunod na step?
And then, tatanong mo sa kanila kung ano ang kagandahan na gagawa ng marijuana para sa kanila. Kasi yung iba, nakakaroon ng magandang pakiramdam nila. Mm. Relax na relax.
Ah, okay.
Tapos yung iba na medyo mahihayin, naging nawawalang hindi na sila mahihayin. They are bold. And then, tatanungin mo rin sila kung ano naman yung bad side, may side effect din eh. Kasi yung iba, nakakarinig ng parang hallucination. May narinig silang sasalita, pero wala naman. O sometimes, wala silang interes sa buhay. They have become apathetic o medyo bored. Uh-huh. O laging careless na. Kaya iba na wala ng trabaho, dahil careless sa trabaho, nasisisante.
Okay.
Wala ng energy. Tapos mahina ng memory. Dahil yung marijuana, one of the side effects niya, mahina ng memory. Sa concentration. At saka, tatanungin muli sila kung naapektuhan na yung ibang aspect ng buhay nila.
Okay.
Alba, yung mga estudyante, anong grades ba nila, bumabagsak na. Minsan, dahil medyo maging aggressive sila, how about yung friendship nila o yung relationship nila sa pamilya?
Uh-huh.
Parents o mga kapatid.
Mm-hmm.
And of course, there are also social and economic problems. Dahil siyempre, hindi naman libre yan eh.
Habang lumalo lang, nagmamahal o lumalaki ang gastos para makabili o makakuha ng marijuana, gano'n, no?
Ganyan ang nangyayari.
Mm-hmm.
Pagkatapos, tanim mo sila kung may naramdaman sila mga withdrawal symptoms. Kasi iba, nagiging masyadong anxious,
mm-hmm,
masyadong nagwo-worry. O iba, makagalit na, palayang galit.
Mm-hmm.
Lahat ang makakausap, gusto sigawa na. O aggressive, yung iba na yung aggressive. And then the some of them, pupunta sa iyo, hindi na sila makatulog ng maayos. Mababaw ang tulog nila. Iba, mayroon pang nightmare.
Yeah.
And then, yung iba naman sasabihin sa iyo, nagsishake na sila, may tremors na eh. Iba naman, sabi nila, ba't ba ganun? Ang mood ko low, kasi nakaka-depress daw eh. And then, yung iba naman, masakit ng tiyan, kung ano-ano, maraming naramdaman.
Lumalabas na sakit. Para matulungan ninyo, anong mga dapat gawin?
Para matulungan, ang solusyon naman diyan tumigil na sila sa pag-take.
Ah.
Yaman, wala namang middle ground. Yala, kaya tatanungin mo sila kung they are ready to quit. Kasi nasa kanila yun, magsisimula sa kanila. Dahil kung hindi sila ready, there's no point trying to force them. Dahil it's not going to happen.
Totoo.
Kaya tatanungin mo sila kung ready. Yung iba diyan, hindi pa sila ready. Tinatawag na yun yung pre-contemplation stage. They're not ready yet. When you see them again, later on, tanong mo naman sa kanila, parang sirang plaka, every time, tatanong mo sila, ready ka na ba? Sabihin nila minsan, medyo ready na ako. Iniisip na nila. Kasi maraming ang side effects, iisip na nila. And then after that, yung third stage ng taste of change, ang tawag nila yung sasabihin sa'yo, Doc, ready na ako. Doon ka na papasok. Kasi sasabihin mo lang ngayon kung anong pwede nilang gawin. Ang ginagawa ng mga doktor dyan, inire-refer sila sa local drug and alcohol services.
Okay.
Every ano naman meron eh. Mm. Dahil kalat sa Australian drug addiction eh.
Okay.
Yeah. Kaya merong every hospital meron silang drug and alcohol section. Tapos dahil doon ini-interview sila. Tapos tinitriads, parang may triads.
Aha.
Kung gaano na ba mga sugapan eh. Ito ba ano lang? Ito ba mild lang o ito ba moderate o ito ba severe na?
Aha.
Depende sa kung mild lang, pwede pa yung ayusin sa out of rehab. Pero mga severe, madalas sabihin nila kailangan mag-rehab ka na.
Papasok na.
Mm-hmm. Papasok na. Kasi matindi na eh. Tagal na lang tinitake eh. So, yun ay pagka sabi nila ready na sila. Kung mild lang, pwede na yun sa GP. Alalayan mo na lang. Kasi mag-withdraw yan eh.
Yeah.
Pabibigyan mo ng something na to help them to get through it gently. Kasi nung araw, naalala ko kahit sa atin, dahil sa may Tagaytay, cold turkey.
Nako, mahirap.
Tinalagay nila sa isang room.
Nako.
Nag-iihiyaw doon kung anong ginagagawa doon, pero they don't give anything. Ngayon, medyo ano na ngayon, medyo gentle na ngayon.
Torture yun, di ba? Pag ganun.
Yeah. Kasi importante din kasi sa kanila yung ano eh, babalik sa doktor dahil maintenance, kasi sticking to it ang problema.
Yeah. Mm-hmm.
Kasi you go back home, then you meet your friends again who are doing it.
Balik na naman.
Bago malaman, balik naman sa dati, di back to square one na naman.
Oh,
pag nag-relapse sila, ang attitude ng doktor, just helping, hindi yung sermonal mo, dahil sabi ko sa'yo, wait, no. You're there to stick with them, to revive yung commitment nila na talaga magbago na.
Parang umahanap ng, makakatap po sila ng parang kaibigan sa halip na nagagalit sa kanila, no?
Oo, ganun nga. Kasi ano yan, pagka nag-backslide sila, they are medyo ano sila, discouraged yan.
Siyempre, oo.
And then, andaling bumalik sa dati. Kaya, yung doktor doon, aalayan mo na lang. You must be non-judgmental.
Yeah.
Dahil hindi babalik sa'yo kung puro sir mo nga abutin nila sa'yo.
Yeah. Sa average, Doc, gaano katagal bago magamot yung, let's say, yung mild lang?
Yung mild lang, siguro mga, ano yan, mga abutin lang ng mga couple of months. Aha. Kung mild lang.
Pero yung mga talagang severe, kailangan...
Matagal yung pabalik-balik yan. Parang ano yan, parang chronic.
Oo.
Nag-relapse sila. Sadly, matagal na tutukan yan. Meron ako dyan, anim na taon na eh.
Ganun pa rin eh.
Hanggang ngayon, 10 taon na ngayon eh.
Mahirap. Mali pa tayo, Doktor. Yung bang paninigarilyo is considered addiction din?
Addiction din yun.
O kasi marami akong kilala na hirap na rin bumitiw sa pagsisigarilyo, walang makitang solusyon. Marami kasing ni-advertise sa kung ano-ano, pero sabi nila talagang hindi umuubra.
Ganun din ang process nun eh. Kahit na sa sigarilyo, ganun din eh. Sisimula mo sa interview, sa tanongin mo sila, ano bang pag gising mo sa umaga, anong unang ginagawa mo? Pag sinabi lang, hit-hit ka agad, talagang ano ito. Tapos sabi mo sila, ano bang trinay nyo dati? Kasi pwede kang mag-gum. Kamit ng gum, pwede yung patches. Pero ngayon may bago, hindi na bago. Mga 10 years na yato, 2008, lumabas yung tawag na yung tablet.
Ah, okay.
May dalawang klase yan eh. Yung bupropion at saka yung isa. Yung Champix ang tawag nila.
Uh-huh.
According to my patients, kasi I can't relate from my own experience. Pero sa mga pasyente ko, pinakamaganda na try daw nila yung tablet.
Uh-huh.
Ang tawag na Champix. You start with 4 weeks and then you can have another 2 months and then the doctor can give you another 3 months after that. Kaya halos 6 months.
Matagal din, ano?
6 months. Pero ano naman yun? Subsidized by the government. Mm-hmm. Kaya hindi masyadong masakit sa bulsa.
Yeah.
Pero magandang response.
Uh-huh. Napapatigil ang paninigarilyo.
Talagang tumitigil. Talagang naging zero cigarette.
Alam ko, marami pa rin ibang form ng addiction, pero yung role ng doktor, maganda yung inyong sinabi sapagkat nakikita nila yung pagiging kaibigan nila. Kasahalit na taga-sermon o parang teacher na palagi pinagagalitan.
Bali, alalay lang.
Okay.
Tapos, minsan-minsan, ini-remind ng doktor dun sa pasyente, ano nga ba yung mga positive points ng addiction? And then sasabihin nila, how about the negative side? Para yung pasyente mismo, niniway na niya sa sarili niya.
Yeah.
Na the negative is already dominating yung positive.
Yeah.
Kaya sasabihin niya sa sarili niya, ay, tama na nga ito.
Siya na rin na nagdi-decision, basically.
Kaya it comes from them. Kaya hindi mo sila dinidiktahan. They walk up to reality na, ay, hindi na nga ito pwede. Wala na akong pera. Wala pa akong kaibigan.
Totoo.
Galit pa sa akin ang misis ko.
Kausap mo natin si Dr. Arthur Etchano, ang sikat na coconut doctor down under. Marami na siyang mga kliyente, hindi lamang Pilipino, at marami nang napagpayuhan tungkol sa sakit na ito. Maraming salamat, doktor, sa iyong panahon.
Maraming salamat din, Louie.
Okay, thank you. Okay. Bye-bye.
Okay. Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.